Danas mnogi ne znaju šta ćorčija pravi, a nekada je bilo nezamislivo dočekati zimu bez proizvoda ovih majstora. Njihov zanat je poznati kao kožuharski ili krznarski. Možda sada možete pretpostaviti šta ćorčija pravi. Ćorčije prave odeću od koža i krzna. Odeća izrađena od ovčije kože sa krznom sa unutrašnje strane je tipična nošnja panonske nizije, koja ima funkciju zaštite od jakih vetrova. Kožusi su se uglavnom nosili na selu i nosili su ih i muškarci, i žene, i deca. Krznena odeća sa svečanom namenom bila je bogato ukrašavana aplikacijama od bojene kože i vezom od vune. Krem 19. i početkom 20. veka, pod uticajima koji su pristizali iz grada, počeli su da prave i bunde. Mušterije su donosile fotografije iz raznih časopisa, a onda su majstori pravili bunde. Od sredine 20. veka, sa razvojem industrijske proizvodnje, ovaj zanat polako počinje da se gasi.